Dobrodošli u Gradski muzej Sombor, ponosnog čuvara i svedoka duge tradicije, istorije i kulture na ovim prostorima. Muzejska delatnost je organizovana kroz rad arheološkog, etnološkog, istorijskog i likovnog odeljenja, a stalna postavka hronološki prati nit ljudskog postojanja od praistorije do sredine 20. veka. Osnivačka skupština istorijskog društva Bač Bodroške županije održana je 11. maja 1883. godine. Taj datum Gradski muzej Sombor baštini kao početak muzejske delatnosti, a osnivanje datira od 27. oktobra 1945. godine, kada je održano svečano otvaranje muzeja u kući Julija Lederera, gde se i danas nalazi. Uz kadrovsko jačanje i dugogodišnji sakupljački rad i zalaganje svih zaposlenih, Gradski muzej Sombor izrastao je u ustanovu kulture koja danas obavlja delatnost muzejske zaštite za područja opština Apatin, Odžaci i Kula i grada Sombora.